5LV podkāstu fabrika piedāvā.
Vai neredzīgu cilvēku pirmajā randiņā var aicināt uz kino?
Vai neredzīgu cilvēku mājās ir tumšs?
Vai neredzīgiem cilvēkiem vispār ir dzīve? Es esmu Ieva, es redzu.
Mani sauc Reinis un es esmu neredzīgs.
Mēs esam kopā un šis ir mūsu podkāsts Uz redzi.
Te mēs runājam par attiecībām, sadzīvi un izklaidi ar cilvēkiem, kuri ir vairedzīgi vai pilnīgi neredzīgi. Un pašlaik jūs dzirdat mani. Tas mēs, Reinis, kurš pašlaik runā. Un tā ir Ieva.
Sveiki.
Ievai ir meita. Un man mēdz būt nērti bērnu klābūtnē, ņemot vairāk, ka esmu neredzīgs. Man ir gadījies uzskriet virsū. Pirmkārt, viņi ir īsi un haudiski pārvietojas. Esmu bijis pie draugu bērniem un tur man bērns rāda kaut ko un es saku, atvaino, es neredzu.
Un mēs joprojām mācāmies kopā sadzīvot un pielāgoties viens otram. Šodien mēs varētu parunāt par ģimeni. Tāpēc mums ir arī viesis. Viesis mums ir Elīze. Sveika, Elīze!
Labdien!
Nolasīšu tādu īsu aprakstiņu par tevi, un tu varēsi pateikt, vai es trāpīju. Elīze ir 30 gadi, viņa ir neredzīga jau kopš dzimšanas, bet neskatoties uz to, arī trīs bērnu mamma. Ikdiena paiet rūpēs par savu kuplo saimi, bet brīvos brīžos labprāt iesaistās dažādos projektos, nebīstas no jauniem izaicinājumiem un spēlē showdownu. Vai piekrīt, Elīze?
Protams.
Varbūt tu vari īsi arī atgādināt mums visiem, kas ir showdowns.
Showdowns tas ir sporta veids, kas ir pielāgots neredzīgajiem. Daudzi saka, ka tas ir kā galda tenis neredzīgajiem, citi saka, ka tas ir kā gaisa hokejs. Un principā showdowns spēlē ar brillēm, visiem ir brilles, tā kā principā viņi var spēlēt arī redzīgi cilvēki. Ir bumbiņa skanoša. Nu, tad ir cimts rokā un lāpstiņa. Un tad nu, ir jātrāpa bumbiņa pretiniekā bedrītē, tā teikt. Jā. Nu, tas tā vienkāršot izsakoties ļoti.
Un ir arī čempionāti, jā?
Jā, ir čempionāti. Latvijā mums arī ir posmi.
Un sanāk ceļot apkārt arī?
Nu, sanāk, jā, pēdējā gada laikā diezgan daudz. Salīdzinoši ar citiem gadiem. Ņemot vērā, kā pirms tam vairāk bija rūpes par ģimeni, jo bērni bija mazāki. Tagad sanāk diezgan daudz, jā, salīdzinot ar tur vēl par kādiem diviem, trijiem gadiem, kad es īsti pat neuzdrīkstājos beigi sev veltīt laiku.
Man uzreiz ir jautājums, cik veci ir tavi bērni?
Jaunākajam dēliņam ir 7, meitai šogad būs 9 un vecākajam puikam palika 11 nesen.
Kupla saima un ļoti līdzīga vecuma. Mums ir tā, klausītāji iesūta kādus jautājumus, kas viņiem vairāk interesē par konkrēto tēmu, un tad Reinis jauktā secībā pa vienam šos jautājumus atskaņo ar telefonu, ar šo lasītāju.
Ar savu ekrāna lasītāju, ar Jā. Ko es parasti lasu lietas, ja es vienīgi nepalielinu ekrānu, lai lasītu lēnāk. Tu paklausīsimies pirmais jautājums. Kā citi mājās ievēro to, ka lietām ir jābūt tajās pašās vietās?
Ar trīs bērniem. Tas ir iespējams, Elīze?
Tagad tas ir iespējams. Tad, kad viņi bija mazāki, bija tā pagrūtāk, jā. Bet tagad ir savi noteikumi, mājas noteikumi. Protams, gadās, ka kāds kaut ko aizmirst, nolikt, paņemt, nolikt beņķi vietā vai nu, kaut kur sajauc kaut kādu lietu kārtību. Bet tad mēs veicam mazas pārunas uzreiz un viss tiek sakārtots un izdarīts.
Nā, tā kā viņiem ir izskaidrots, ja, ka
jā.
Ir jābūt kaut jā. Kādai kārtībai un tad jā. Attiecīgi tās tieši lietas tā. Arī noliek turpat.
Tieši tā.
Jūs var iedomāties, ka pat redzīgiem cilvēkiem uzkāpt naktī, piemēram, uz Lego ir ļoti nepatīkami.
Oi, tas ir sāpīgi, tas ir auč, tas ir ļoti sāpīgi, ir nācies.
Tagad tas ir tā kā mīnu lauks praktiski arī.
Nu, laba masāža pēdām, parak laba.
Bērni arī paši, kā viņi to pieņēma, viņi tā kā nepretojās, ka viņiem ir tā varbūt tā kārtība jāievēro vairāk varbūt kā citiem?
Nu, mans vispār uzskats par to, kad, kā ir bērni un ja vecāks ir neredzīgs vai abi vecāki ir neredzīgi, ir tāds, ka jā, bērniem tas ir jāsaprot, nu, ka vecākiem vajag palīdzēt vairāk, ka ir kaut kāda lietu kārtība, kas ir jāievēro. Te pašā laikā es nedrīkstu bērniem lopīt bērnību, un tās viņi kaut kādas izprieces, kaut kādas mazās blēņas, varbūt bardaku istabā un visu, nu, visu kas vien bērnībā, kas saka, piedarās. Bet puikas diezgan labi to sapratu un pieņēmu, ka mamma ir neredzīga un arī palīdz man ļoti daudz, nu, meitai. Nu, viņa tā kā, nu, jau sāk saprast vairāk, bet mums ļoti grūti ilgu laiku bija sakomunicēt abām divām, jo viņa tā kā līdz galam nesaprata, kā tas ir, ka es neredzu, ka ir šī tā kaut kāda kārtība, kas ir jāievēro, bet, nu, abi puikas ļoti labi to saprot, gan vecākais, gan jaunākais.
Jūs tieši nesen, tā kā es arī iedomājos, ka kad bērns saprot, ka vecāks, piemēram, neredz?
Vecākais puika man uzreiz saprata, jau viņam bija kaut kāds gads pusotrs, kad viņš jau, ja kaut ko gribēja, tad ņēma man aiz rokas, veida rādīja konkrēti, ko viņš grib, vai ko viņam vajag, ko viņam vajag padot. Nu jā, es saku, meitai gāja visilgāk tas process. Es nepateikšu, kad viņa sāka tā vairāk saprast, bet puikām tas kaut kā ātrāk aizgājām.
Man ļoti interesē arī pašai, tā kā, jā, ar meitu bieži apmeklēju šos te bērnu laukumiņus, un man vienmēr tagad jau gan viņa ir lielāka, viņai jau 9 gadi, bet tad, kad viņa bija mazāka, es ļoti uztraucos par to, lai viņa nepazūd. Es tā kā, nu, principā vispār aci nenolaidu un ļoti vaktēju, un es domāju, kā teiksim, tu, ja tu ar trim bērniem aizējušo te bērnu laukumiņu, kā tu viņus sameklē, kā var viņus nokontrolēt, jo es zinu, ka viņi uzreiz parasti uzreiz tajā laukumiņā čuš un katrs aizskrien uz savu pusi.
Droši vien, lai ievēstu vairāk skaidrību, ir tā, ka pirms tam, nu, pirms kaut kāda gada, pusotra, tomēr, nu, man bija kaut kādas attiecības, es gan nedzīvoju ar bērnu tēvu kopā, bet attiecības kā tādas bija, un līdz ar to bija cilvēks, nu, ko paņemt līdzi, vai arī kas ar bērniem aizgāja uz to rotaru laukumu. Nu, pēdējā gada laikā, jā, es pilnīgi vien pati audzinu bērnus, nu, plus ir draugu, radinieku atbalsts, nu, kaut kādās lietās, kurās vajag palīdzēt. Un tagad jau bērni ir lielāki, un tagad jau viņiem var iet uz to rotaru laukumu, arī es varu iet viena pati. Bet, tā, ka viņi bija mazāki, nē, tad es vienmēr kādu radinieku vai dzīves biedru bijušo sūtīju ar viņiem uz rotaru laukumu. Vai mēs visi kopā tad gājām, bet viena pati, nu, es tā kā neriskēju iet, nē. Kamēr viņi ir maziņi, tiešām ir sarežģīti, bet tagad jau viņi man ir ļoti daudz paši palīdz. Gan māju sakārtot, putekļus noslaucīt, ēst, uztaisīt, tās pašas zeķes sašķirot, kas tu parasti kaut kur izmazgājās drēbas, un tad, nu, parasti drēbas sašķiro, zeķes tur saliek pa pārīšiem pats krāsām, un tagad jau ļoti daudz viņam palīdz. Tad, kad bija mazāk, tad, nu, tad tiešām bija grūti, jā. Tad ļoti daudz nācās paļauties uz savām sajūtām.
Par šo man arī ļoti interesē. Ja, piemēram, zinām, kā ar bērniem visādi gadās, ja kāds no viņiem savainojas, kā, teiksim, tu vari novērtēt, cik tas savainojums ir nopietns vai jāpaļaujas uz to, ko bērniņš stāsta, kā viņam, cik ļoti viņam sāp vai kaut kā uz tausti, kā tas notiek?
Sākumā, protams, ir jāpaļaujas uz to, ko bērns saka, cik viņam ļoti sāp, cik viņš varbūt pat ir sabijies no tās kaut kādas traumas, bet īstenībā īsti es neko nevarēšu pateikt, jo mums diezgan maz ir bijuši šādi nopietni kaut kādi savainojumi, kur vajadzētu kaut kādu ārstu palīdzību vai ko meklēt. Nu, kādi divi vai trīs visiem bērniem kopā saskaitot. Jo parasti drošība tomēr ir bijusi pirmajā vietā visas karstās krūzes, karstie katlī, kas varētu uzlīt, nokrist, viss ir likts maksimāli tā, lai tas bērns nevar aizsniegt, un nu, visi logi taisīti ciet, viss ir mēģināts uztaisīt, sataisīt mājās tik droši, lai tiešām nekas nevarētu notikt. Vienreiz bija vecākajam puikam, viņš maziņš, ka bija skrēja un ieskrēja koka beņķī, jā, un pārsit uzaci piknikā. Un otrs, kas bija, kad mazākajam puikam uzlīja karsts ūdens uz kājas. Tie ir tādi divi lielākie, ko es varu atcerēties. Nu, kas tiešām bija tādi, kur vajadzēja braukt uz slimnīcu un šūt to uzec un to daktarē to...
Aplaucā
to vietu, jā. Un tie ir tādi divi lielākie, īstenībā tā visādi citādi. Protams, kaut kādas mazās traumas, tur sasit roku kāju, bet tas viss ir, nu, kā jau visiem bērniem. Varbūt izklausīsies mazliet iedomīgi, bet parasti, kad ir kaut kādi degpunkti, visi šie te raidījumi, un tur ir, nu, vecākiem izkrita bērns pa logu ārā, vēl kaut kas tur notika, bērnam uzlīja karsta tēja, vēl kaut kas virsū. Es domāju, jā, un tie vecāki ir redzīgi, bet es esmu neredzīga, un maniem bērniem, principā, šādu lielu savainojumu nav bijis. Un tad es laikam domāju, nu, es varu sev paslavēt.
Es domāju, ka noteikti. Un cik es, jā, tieši tā, un cik es saprotu, tas ir arī pateicoties tam, ka tu ieguldi papildus darbu šai te drošībai un tā kā jau laicīgi jau rēķinies ar dažādām situācijām, kas var būt un nodrošinies, lai tā nenotiktu?
Nu, laikam jā. Nu, protams, kamēr bērni bija mazāk, tad bija ļoti daudz arī jākoncentrē visas savas maņas iespējamās uz to, kas notiek apkārt, kamēr tu taisi ēst vai kamēr tu kārto māju, bet man tas pietiekuši labi laikam ir izdevies līdz šim.
Jā, jo neredzīgiem arī jau tā kā jāpievērš vairāk uzmanību citām maņām, tāpēc, ka vienkārši neredzi un tad tu var koncentrēties vairāk citām lietām.
Nē, uz to, ko tu jūti, uz to, ko tu dzirdi, uz kaut kādu sasto prātu.
Labi, tad es domāju, ka mēs varam pāriet pie nākamā jautājuma.
Nākamais jautājums ir...
Kā ģimene var pavadīt laiku kopā?
Kā ģimene var pavadīt laiku kopā?
Es domāju, te ir domāts par kaut kādu brīvo laiku un izklaidēm, ko jūs kā ģimene, kas ir tas, ko jūs varat visi kopā darīt.
Mēs kopā skatāmies kādas animācijas filmas, kopā spēlējam galda spēles, mēs kopā braucam arī uz jūru, protams, nu, tur es arī piesaistu draugus, paziņas, un tomēr nu, cilvēks, kas tos bērnus var pieskatīt, nu, lai nav tā, ka tie bērni jūtās, es esmu visu laiku man piesieti, nu, ka viņiem nav jānāks laiku jāatskaitās, mamma, es esmu tur, nu, uz tādiem publiskiem lieliem pasākumiem, tur es vienmēr cenšos draugu kompāniju pieaicināt, kas tomēr paskatīsies arī ar aci uz tiem bērniem, ko viņi dara, nu, un dot viņiem mazliet to brīvību arī ārpus mājas. Jo, nu, man neliekas pareizi, kad mēs aizbrauktu atpūsties, un viņi tagad visu laiku būtu tur metra attālumā no manis, tā, lai es viņus dzirdu, jūtu, un, nu, tas man neliekas pareizi. Bet, jā, mēs braucam uz jūru, mēs piedalāmies pārgājienos, mēs daudz ko īstenībā darām kopā. Es taisam kopā.
Un tad nav tā kā vēl lielāks stress, jo, piemēram, man ir, kad esmu neredzīgs, vēl projām. Pārvietojoties, ka tagad stress, kad kaut ko neredzu vai kaut kur esmu jaunā vietā un tā, tad gadījumā tev nav vēl lielāks stress, ja pat vairāk, ka tur ir tev bērni iesaistīti?
Man tas nav stress, man tas ir vairāk diskomforts tāds. Aizbraucot, teiksim, kaut kur ciemos, kur es neesmu bijusi un kur es nepārzinu teritoriju, tāds diskomforts mazliet ir, ka nāks to palīdzību lūgt vairāk nekā ikdienā es, nu, prasu palīdzību. Bet man bērni ir pietiekoši teiksim, tā apzinīgi, ja es pasaucu, tad atnāk pie manis, ja es paprasu brālim, ko māsa dara, tad man arī pateiks, māsa ir tur un tur, māsa spēlējās, māsa šūpojās, un nu, viņi viens tomēr par otru ārpus mājas man kaut kādas atskaites arī sniedz, jā. Viņi tomēr saprot, ka man vajag zināt, kur viņi ir, jā.
Vai varētu būt arī tā, ka viņiem jau no bērnības, kas man liekas varētu būt tāda pozitīva lieta, ka viņi arī viens par otru, es tā vismaz dzirdu, ka viņi viens par otru arī ļoti rūpējās.
Nu, es domāju, ka jā, pagaidām gan reizēm šķiet, ka viņi kašķējās viens ar otru vairāk nekā rūpējās, bet te pašā laikā pieskata jau tomēr viens otru arī, jā. Kašķi tas tāda normāla parādība, laikam, māsām un brāļiem. Nezinu, es biju vienīgais bērns, man grūti spriest, bet citi man saka, ka tas ir normāli. Lai kā kašķējās vai ko, bet tāpat savējās par savējo pastāvēs, ja būs kaut kāda krīzes situācija.
Vienīgais bērns un tagad tev ir trīs.
Man ir tas liekas diezgan interesanti. Tā ir mana misija, acīm redzot.
Tu saki misija, bet kā tu vari apvienot arī ar tām pārējām lietām, ko tu dari, kā tu minēji iesaisties projektos un spēlē šaudaunu? Tas nav ļoti arī nu, tā kā grūti trīs bērni un gribas darīt arī vēl visādas citas lietas.
Tā ir ļoti liela laika plānošana. Tas ir tā, ka man ir... Es neko nedrīkstu aizmirst, man ir diezgan daudz jāsaplāno, cikos man bērni nāks mājās, cikos viņi būs no skolas mājās, cikos viņi aizies uz skolu, cikos kāds ārsts vai nu, vēl kaut kāds ārpus skolas un mājas pasākums ir paredzēts. Ļoti bieži es arī bērnus ņem līdzi uz treniņu, jo nav jau īsti varianti, mājās atstāt nevar. Visu laiku nevar atrast, kas pieskatīs. Redzēm, draugi izpalīdz un pieskata, jā. Ir cevišķi tā, ka man sacensības ir kaut kādi, teiksim, projekti nopietnāk pasākumi, kur, nu, tā kā nevar bērnus ņemt līdzi, viņiem tur nu, nebūs ko darīt. Tad draugi izpalīdz un mamma palīdz. Bet ļoti daudz man arī nākās bērnus ņemt līdzi un iesaistīt visā šajā. Viņiem tas patīk. Viņi labprāt iesaistās, interesējās. Par to, ko es daru, kā tas ir jādara. Tā kā īsti piespiedu kārtā tas arī nav.
Tas ir labi, ka ir atbalsts.
Protams. Atbalsts ir vispār labākā lieta, man liekas, kas vien var būt cilvēkiem dzīvē. Noteikti ir jānovērtē tos, kas palīdz un tos, kas atbalsta. Un, Un nedrīkst arī par viņiem aizmirst. Arī tiem cilvēkiem, kas tev atbalsta, tev ir jāpalīdz, jāatbalsta viņi, tad, kad viņiem tas ir nepieciešams. Ja tu vien to vari. Nu, ja nevar, tad vismaz morāli. Morālais atbalsts vienmēr palīdz, jebkurā situācijā.
Jo es varu iedomāties, ka tu tā kā pierod pie tā, ka visu laiku atbalsts, un tu tā kā vari ļoti paļauties uz to, tā kā, oh, ok, tagad tu, tad, tas un tas, bet tur cilvēks saka, nē, es nevaru, un tad tu tā kā apvainojies, piemēram?
Nē, es nepierodu pie tā, ka ir atbalsts. Es paļaujos 100% tikai uz sevi. Atbalsts, tas ir kā laba opcija, ko izmantot, bet tā es paļaujos 100% uz sevi tikai. Tāpat kā es uzticos 100% sev, tā es arī paļaujos uz sevi tikai par visiem 100%. Nu jā, tas ir kaut kāds drošības spilvans droši vien, tas atbalstošās personas. Bet, nē, nu mums, kā es saku, man liekas, ar tam personām, kas mani atbalsta, mums tā atgriezeniskā saite ir ļoti laba, un tāpēc tur ir tiešām kāds kaut ko nevar, tad tā arī pasaka, nu, es nevaru to šoreiz bērnus pieskatīt, un tad līdz ar to es meklēju, nu, citu kaut kādu plānu variantu.
Es vēl mazliet gribēju noprecizēt par tām izklaidēm, arī zinot, kā man ar meitu iet, un viņa jau pamazām, jo lielāk viņa kļūs, jo viņa arī vairāk iesaista savus draugus tajā mūsu ikdienā, un mums nāk ciemos, un tad kaut kādas iziešanas no mājas arī kopā ar citiem bērniem, vai piemēram, taviem bērniem arī nāk viņu draugi ciemos pie jums, vai jūs kopā kaut kur dodaties, un kā tavi bērni paskaidro saviem draugiem, ka viņu mamma ir neredzīga, kā, teiksim, sveši bērni pret to attiecas un to pieņem?
Nu, pagaidām izskatās, ka mēs ejam procesā uz to, jo bērni paliek drosmīgāki, viņi vairāk uzdrīkstās. Mēs esam ceļā uz šo, es domāju, ka šie pārbaudījumi man vēl visi būs priekšā, jo vecākajam puikam, jā, viņš braukājas ar riteni, ar kaut kādiem saviem draugiem, paziņām vairāk. Pagaidām, kas saka, viņiem savstarpēja laikam ir pietiekoši interesanti vēl, un vai arī nav tādi kontakti nodibinājušies skolā, un tad, nu, tas būs nākamais tāds pakāpiens, nākamais izaicinājums man, kas būs jāpieņem un jāizdomā, kā to visu nu, tā kā realizēt, jā.
Nu jā, īstenībā pareizi, viņi ir trīs, viņiem jau ir tāds savs bariņš, un viņiem
jā, viņi diezgan labi kopā arī spēlējās, un visādas spēles spēlē, un tad mani mēģina te visā iesaistīt, tā kā mums garlaicīgi mājas nekad nav. Šogad, nākošgad, tas viss pamazām notiks, jā.
Tevi tas arī mazliet biedē, vai tu paļaujies uz to, ka viss būs kārtībā, un visi būs saprotoši, un arī mazliet tomēr pielāgosies kaut kādām kopīgām izklaidēm?
Mani vairāk biedē vecāku attieksmi. To ļoti labi arī bērndārzā, tikai man bērni gāja bērndārzā, varēja pateikt, aizjaut uz vecāku sapulcēm. Bija vecāki, kas uzreiz tā kā, jā, jums kaut ko palīdzēt, jā, es jums parādīšu, kur parakstīties, un, nu, uzreiz nāca klāt un sveiki, un runāja, un kaut ko tomēr man mēģināja pajautāt, un bija vecāki, kurī tā ļoti noslēdzās, un vispār izlikās, nu, man nemaz tur nepamanot un neredzot. Man vairāk ir bērni no vecāku tās attieksmes. No bērnu attieksmes ne, jo bērni, principā, man liekas, daudz ko pieņem, un ja tu viņiem pareizi paskaidro, tad viss ir kārtībā. Jo arī ir draudzene man, kura arī ir meita, un tad mēs pie viņas reizēm braucam ciemos, viņa gan diezgan tālu dzīvo, bet mēs braucam, un tad tā meita arī, nu, reizēm prasa man kaut ko, kā ir, tu neredzi, un, nu, kā tas tā kā ir, un tad jau, nu, es viņai paskaidroju, kā tas ir, un lai bērns saprastu. Tāpēc man liekas vairāk ne no bērniem jābaidās, bet vairāk no vecākiem, jo, nu, vecāki var būt visādi. Viņi var būt ļoti saprotoši, un viņi var būt ļoti arī nosodoši, un jā, no tā man ir vairāk bēl.
Kā tu jūties tajos brīžos, kad tu jūti šo te tā kā noraidošo attieksmi? Vai tas tevi sāpina kaut kādā mērā, vai tas ir tā kā, nu, tu tā kā zini, ka tāds varētu būt un kaut kā to pieņem?
Kaut kādā mērā, protams, ka tas mani aizskar, bet es centos to mēģināt noignorēt un beig nesākt par to skumt, jo tas jau pašam cilvēkam ir sliktāk. Jo tu esi saprotošāks, jo tu spēji vairāk lietas pieņemt, un jo tā domāšana ir plašāka un tu esi atvērtāks, jo tas jau nāk par labu tev. Nu, ja tu gribi dzīvot savā šaurajā burbulī, savos stereotipos, nu dzīvo, nu lai veicās. Nu, ar tādu to domas parasti eju uz priekšu.
Jā, tas ir arī mūsu tāds faktiski galvenais mērķis šeit, ka mēs vēlamies laust šos stereotipus un pēc iespējas vairāk runāt par to, lai apkārtēji arī arī vairāk saprot, vairāk iejūtas, kļūst empātiskāk un lai mēs visi kopā varam dzīvot labāk un draudzīgāk.
Jo, nu tāds spilgts arī piemērs, ja tu aizies uz veikalu ar visiem trīs bērniem, protams, viens man kaut ko palīdz atrast, otrs palīdz atrast, pie kases viņi tur man palīdz, un tad arī, kā apkārtējie reaģē, ir kāds, kas burkšķ kaut ko aiz muguras, ir pārdevēji, kur ir ļoti laipni, un jā, jums palīdzēt, jums varbūt maisiņā salikt, un nu, tā kā varbūt vairāk piedāvā to palīdzību nekā iepriekšējiem pircējiem, ir pārdevēji, kuri vienaldzīgi turpina pildīt savu darbu, nu, tur jau var ļoti labi redzēt, kāda ir šie sabiedrības stereotipi, aiziet uz kādu apģērbu veikalu ar visiem bērniem, meklē kaut ko, nu tas bērns, nu bērns ir bērns, un viņš nevar atrast varbūt uzreiz. Ir darbinieki, kas pienāk un prasa, ko jūs meklējat, kādu izmēru jums vajag, kādu, nu, kādu konkrētu drēbi jums vajag, kādu apģērbu, kādu krāsu. Nu, tas arī nu, stāstu nu, tās savas vajadzības. Nu, ir darbinieki, kas nu, paiet garām, vienkārši ai labi, gan jau, ka paši tiks galā. Tas pats trolejbus, ja iekāp trolejbusā, vai nu tev palēdīs apsēsties, piedāvās, vai pateiks, ko tu skrien virsū vēl, jā. Tā sabiedrības attieksme šādās publiskās vietās arī parādās īstenībā. Nu, par tādiem pozitīvākiem piemēriem, bērndārzā bija jaunākajam puikam mamma viena, kura regulāri aicināja uz dēliņu dzimšanas dienām, piedāvāja nu, tā kā manam bērnam iet uz grupiņas biedra dzimšanas dienu. Tas tā forši, man liekas. Nu, kad tomēr atcerās arī, kad nešķiro, ai, viņam taču mamma ir neredzīga, nu, tā kā neaicināsim viņu. Es domāju, ka tas tā forši, ka piedāvā tomēr.
To trolejbus tu minēji uzreiz atcerējos, ka mums arī nemaz netik sen bija gadījums, kur Reinim pārmeta kāds kungs autobusā, ka Reinis ar to savu spieķi viņam tā kā pa daudz baksta mugurā un traucē. Un...
Tas bija pilns transports pirmkārt, jā.
Nu tā, varbūt viņš arī jā, īsti nesaprat to situāciju, bet likās tā jocīgi, kur tad mums visiem palikt.
Protams, attieksme ir uzlabojusies un mainījusies, nekā es atceros nu, kādus gadus desmit atpakaļ. Ir jau tā kā labāk, bet vienalga atrodas tādi cilvēki, kuriem ir tā šaurā domāšana, tie šausmīgie stereotipi, un nu, es viņus cenšos parasti ignorēt. Tā ka pašam kādreiz būs tāda situācija, kurā vajadzēs citu cilvēku atbalstu vai kaut ko, tad sapratīs, ka nu jā.
Man ir arī aizdomas, ka šie cilvēki, viņi izturas šādi pret tā kā visiem, viņi tur pat vairs tik ļoti nešķiro, tā ir tāda viņu attieksme pret dzīvi un pārējiem. Un...
Iespējams.
Vienkārši, ja tev dzīvē slikti, tad tu liec arī citiem justies slikti. Jā. Tādā veidā tu pats jūties labāk, tāpēc, ka tu visu tā kā nodzen savā līmenī.
Jā, nu ko, pāriesim pie nākamā jautājuma.
Skatamies un klausamies. Vai pārējie ģimenes locekļi neizmanto neredzību savā labā? Patiecīgi, jūs tikko pieminēju par veikalu, ka iepirkties, es domāju, vienkārši paņem, noliek kaut ko uz kasas.
Nē, jā, ieliek groziņā, to ko gribas mamma nepamanīs.
Nē, man viņi prasa, vai drīkst nopirkt, vai mēs nopirksim, un tomēr pajautā. Tā pa kluso neko neliek. Tad, kad mazāka bija, tad, jā, tad visādi bija, bet es tomēr vienmēr pārbaudīju to iepirkumu groziņu, un ja es secināju, ka tur ir kaut kas, ko nevajag, tad nu, es izņēmu ārā. Vai arī iedev bērnam vienkārši atsevišķu groziņu, nu zē arī sēd liec visu, ko tu tur gribi iekšā, un mēs viņu tāpat pēc tam atstāsim pie kasas kaut kur.
Labi, ne?
Ja. Es starp citu novēroju, biju kā asistents sacensībās, palīdzēju skriet savai draudzinai, arī neredzīgai meitenei, un tur bija tāda situācija, ka tur bija mamma, un viņai bija dēliņš, nu varētu būt kādi nu 3-4 gadi, nu tāds maziņš diezgan. Un viņam bija ūdens pudele. Un viņš tagad tur sāk tur uz tās trases skrienamās daļas, tur tā kā maliņā to pudeli spārdīt, un tā mamma pienāk un viņam neredzīga mamma un saka, nu tā kā lūdzu nedari tā, šeit nevar pudeli spārdīt, nu tā kā nav smuki. Un es tagad vēroju, kas notiks tālāk. Un tas puisīts paņem to ūdens pudeli, viņš paiet tā kā 10 metrus nost. Tur, kur mamma arī vairs tā kā nedzird, ka viņš ko viņš dara, un viņš turpina spārdīt, un viss tā kā turpinās, nu, vai nav arī šādas situācijas, ka tā kā mamma aizliedza, bet, nu, es kaut kur tur maliņā, kaut ko klusiņām.
Šādas situācijas ir vairāk par to, kurš pirmais pagrūda, kurš pirmais iesita, kurš pirmais iebakstīja, kaut ko braucam trolejbusā, sāk tur viens otru bakstīt. Protams, es nezinu, kurš bija pirmais, jā, un tad beigās lekcija dabū abi divi par to, ka, nu, es nezinu, kurš bija pirmais, bet, nu, kad nevajag tā darīt. Nav svarīgi, kurš bija pirmais. Un kaut kādos, protams, mazos sīkumos jau ir tādos arī ikdienišķos, tur meita var iziet no mājas ārā nesataisītiem matiem, tāpēc, ka es vienmēr, varbūt vienkārši nebija laika, vai es aizmirstu pajautāt, tu sataisīji matus, vai, nu, kaut kādi tādi sīkumi jau ir, protams. Un...
Viņi saka, jā, jā, sataisīju.
Nu, jā, kaut ko, tāpēc man vienmēr vajag atcerēties 10 reizes pārbaudīt kaut ko, nu, protams, ikdienā. Nu, skriešana brīžiem senāk un aizmirstās jau kaut kas, bet, nu, par drēbēm arī viens saka, nē, tīras bikses, atnāk otrs, nē, viņam ir netīras bikses. Tu, nē, tu saproti, tīras vai netīras. Tādi, protams, ir kaut kādi sīkumi, bet publiskās vietās, nu,
Etienu neapēst līdz galam, piemēram, paslēpt tur kaut ko, jūlētas kamatā.
Vai, nu, jā, šitas meitai bija vienlaik ļoti, viņa ēd, un it kā ēd, un it kā sēž pie tā galda, un brāļi arī, nu, skatās, vai viņa ēd, viņa aiziet kaut kur iemet to ēdienu. Protams, es parunāju, saku, ja tu nevar apēst, tu atnāc man pasaka, ka tu nevar apēst, nevis kaut kur vienkārši aizmet viņu, saku, žurkas mājās dzīvos savādāk. Tur zobus mazgā, neizmazgā kārtīgi, jā. Tu es jau viņam saku, viņiem vienam otru ir jāpieskat.
Izklausās diezgan godīgi bērni.
Lai gan tagad jau šodien te tīņu gadi tuvojas arī.
Oi, tas būs nākamais izaicinājums.
Jā, izklausās, ka viss tā kā iet pa daļām, ka tā kā izaicinājumi visu laiku ir.
Tā jau ar tiem bērniem ir. Nu ko, nākamais jautājums.
Vai pārējie ģimenes locekļi nav pārāk noslogoti, jo jādara papildus lietas?
Tavi bērni, vai viņiem nesanāk tā, ka viņiem ir vairāk tādi pienākumi, kā varbūt citiem, jo viņiem jāpalīdz ir kaut kas arī papildus tev?
Viņi, man liekas, diezgan brīvprātīgi piekrīt, palīdzēt. Kaut kādās lietās, protams, reizēm ir, ka viņi negrib, bet kā es kaut kur iepriekš, man liekas, teicu, tad es cenšos ļaut viņiem izbaudīt arī bērnību. Ir noteikumi, ir pienākumi mājās, kas ir jāizdara, bet tajā pašā laikā es viņiem ļauju izbaudīt bērnību, jā. Nu, tā no bērnu attieksmes, man liekas, ka viņiem pat patīk palīdzēt, patīk iesaistīties, viņi pat reizēm paši prasa, mammu, ko es tev varu palīdzēt, tu taisi vakariņas, ko es varu padarīt, kāds būs mans darbiņš? Nu, tā, tas viss ir naudzināšanas atkarīgs īstenībā, jo es nekad negribu, neesmu gribējusi nekādā veidā izmantot to, ka es neredzu un kad, nu, tagad bērniem es liekšu darīt vairāk, vai viņi tā kā man būs mūžīgi asistenti. Nē, ja man kaut ko tiešām vajag un ja kāds, nu, tiešām galīgi negrib darīt kaut ko, tad es mēģinu to pozitīvu atrast. Es vecākajam puikam saku, piemēram, aizbrauc lūdzu, aizjau uz veikalu, nopērc maizi un pienu. Ai, nu nē, es negribu, nē, nu, kaut ko, mans linkums. Es saku, kā, pasties ārā foršas laiks, varēs ar riteni pabraukāties līdz veikalam un apakaļ. Ah, jā, laba doma.
Jā, ritens vienmēr strādā.
Un tāpēc es galīgi necenšos uzlikt viņiem vairāk pienākumus, nekā viņiem vajag. Es drīzāk teiktu, es cenšos audzināt, ka tev ir gan pienākumi, gan tiesības. Tu vari izteikt viedokli, tu vari atteikties kaut ko darīt, tu vari negribēt kaut ko, tas viss ir normāli, bet ir kaut kādi pamata pienākumi, kuri tev ir.
Es te par tiem pienākumiem arī tagad atcerējos, tā kā, nu, tev jau ir Jau arī visi ir viens tūlīt būs, divi jau ir skolas vecuma, un mums bija mazliet grūti, teiksim, Reins palīdzēja mācīties manai meitai, un tur bieži vien mācību grāmatās bija kaut kādi tie uzdevumi, kas ir saistīti ar bildēm. Tā kā, nu, ir kaut kādi tekstu uzdevumi, piemēram, var izlasīt, jā, tur viss kārtībā, bet bija tādi, ko tā kā tieši redzes dēļ, Reinim bija grūti iesaistīties un palīdzēt. Vai tev arī šādas situācijas ir bijuši un kā jūs tiekat galā ar mājasdarbiem, kur noteikti viņiem arī nepieciešama palīdzība?
Covid laikā es to izbaudīju pēc pilnas programmas. Attālinātās mācības, jo vecākajam puikam, tad viņš bija vienīgais skolnieks. Sākumā es mēģināju, lai viņš man izskaidro ar vārdiem, kas tur ir un tā kā saprast. Nu, ja es galīgi nesapratu, tad, protams, man ir... Dažādi asistenti un atbalstošās personas, vai nu es sarunāju, ka nu, tie, kas tuvāk dzīvo, ka atbrauc un palīdz, vai nu tad bija videozvans, vai bildēja to uzdevumu un sūtīja bildi WhatsAppā, un tad man cilvēks no malas mēģināja izskaidrot. Tad visādi šīs te pieejas es izmantoju, un sanāca beigās. Un tagad jau ir tā, ka vecākais puika mazākajiem palīdz. Viņam jau būs 4. Klase un... nezinu, kā jaunākajiem būs, jo viņš ir citā skolā nekā abi pārējie bērni, bet skolā jau arī skolotāji diezgan daudz palīdz un paskaidro un izskaidro, tā kā diezgan saprotoši arī skolotāji.
Liekam jaut bildi iekšā, kā vajadz teikt. Ar kādām grūtībām jāskars ģimenei, kur ir neredzīga persona?
Nu, man pašai. Tā kā bērni man bija mazāki, un ir tas laiks, kad ir jāsāk mācīt krāses, burti, tur zīmēt, krāsot, un tādas kaut kādas lietas ir ļoti svarīgi, lai tev ir kāda šī atbalsta persona, lai to blakus ir cilvēks, kurš uzņemsies to tavā vietā. Iemācīs krāsas tam bērnam, iemācīs izkrāsot kaut ko, kaut kādas tādas lietas, kur vairāk ir tas vizuālais. Ja, protams, jā, es nopirku burtiņus, nu, magnētiņus sataustāmus un cipariņus sataustāmus un mēģinājām, mēs mācījāmies, bet bija tāds viens laiks, kad es domāju, ārprāts, man bērni ir maziņi un es esmu neredzīgi, ko tad es viņiem var iemācīt. Un tad ir ļoti svarīgi, lai blakus ir tie atbalstošie cilvēki, kas pamācīs kaut ko tavā vietā un mazliet vairāk paņems to iniciatīvu, jā. Jo savādāk tas bērns pēc tam tālāk nu, nespēs tik līdz kaut kam bērndārzā, kaut kādam tai mācību vielai vai vienkārši socializēties normāli sabiedrībā.
Es arī atceroties to laiku, kad mana meita bija pavisam maziņa, kad viņa bija zīdainīca, un es atceros tās bailes, ka tik viņa tik maziņa, tik trausliņa, ka tik kaut kas nenotiek, un naktī ceļos pārbaudu vai viss kārtībā, vai elpo. Kā bija tev, kad katrs no viņiem bija tik maziņš, vai nebija kaut kādas papildus bailes? Tāpat tie pamperi jāmaina, jāmazgā viņi.
Man bija tā, ka tad, kad piedzima pirmais bērns, nu es biju diezgan jauna, man bija knapi 20, tad bija tā, ka radinieki, un citi cilvēki ļoti gribēja tā kā paņemt uz sevīm to visu. Brauca pie manis un palīdzēja un pieskatīja mani un to bērnu pārģērba, nomazgāja un apmazgāja un izdarīja visas tās lietas, ko to mazo bērnu vien dara. Man atlika tikai pabarot, nolikt gulēt. Un pagāja kaut kāda nedēļa, divas, nu, kamēr es attapos droši no tā visa jaunā, no tā visa dzemdība procesa, un tad manī nostrādāja kaut kāds klikšķis. Es sarunāju draudzenes māmu, kas jau ir auklīta jau daudzus gadus, lai viņa atbrauc un parāda man, kā viņu nomazgāt, kā viņu saģērt, kā viņu apmazgāt, kā pamperu uzlikt. Viņa man parādīja. Un tad es tiem visiem pārējiem, protams, kas man gribēja ļoti, ļoti palīdzēt, es teicu, paldies, jūs man palīdzējat, bet tagad es pati. Šobrīd es gribu pati to bērnu saģērbt, pabarot, pamperu nomainīt un aprūpēt. Tas ir mans bērns. Un tam, protams, bija ļoti vajadzīga ļoti liela drosme, ļoti liela pārliecība par sevi, bet es kaut kur viņu dabūju, kaut kur man gribējās pierādīt sev, ka nu, tas ir mans bērns un es varu tikt ar viņu galā. Un tā tas aizsākās. Nu, pēc tam jau nebija vairs grūti, kad pārie divi bērni piedzima, tad jau viss jau bija zināms. Protams, nākamais izaicinājums bija šie tie sausie maisījumi. Tur bija konkrēta proporcija ūdens pret konkrētu karotīšu šo te proporciju, kad man tāda vajadzība bija. Bet tur arī atrada risinājumu veiksmīgi, nu, konkrēta lielma trauku, kurā tu ieliet ūdeni, tad tu ūdeni ieliet pudelītē un tad ieber tās karotītes, cik tur vajag. Tas arī tika veiksmīgi atrisināts, tā kā nu, tur vajag... Lai saņemtu drosmi un pats to darītu, vajag ļoti lielu pārliecību, ļoti lielu vēlmi pašam šīs visas lietas iemācīties. Sākumā nav viegli, sākumā ir mazliet bēl, bet pēc tam jau nav tik traki.
Bet nebija tā, ka radi un draugi tur, nezinu, reizi stundā zvanīja un pārjautāja, vai tiešām viss ir kārtībā, vai tu izdarīji to, vai tu izdarīji šito, vai viņi tā kā paļāvās, ka viss būs labi un ka tu tiks ar visu galā?
Zvanīja, protams, zvanīja, rakstīja, interesējās un arī tagad ir tā, ka viņi tā kā īsti nesaprot, kā tas ir, man ir trīs bērni, es viņus vien pati audzinu. Un tāpēc nu, ar tādiem tālākiem radiem man tas kontakts ir nu, tīri tāds, kā lai pasaka, tāds, tāpēc, ka viņi ir mani radinieki. Jo man ir sajūta, ka viņu acīs esmu citplanētietis vienkārši.
Nu, es teikšu godīgi, es arī tevi abrīnoju. No visas sirds tiešām abrīnoju.
Un tad tās visas pamācības gudrās, bet varbūt tas bērniņš nerunā vai nedzird, ko viņam saka. Varbūt to vajag tādu vai šādu ārstu. Tad uz to es vienmēr teicu, paldies par tavu padomu, bet es esmu mamma un es izlemšu.
Jā, mamām ir šādas tiesības izlemt.
Tieši tā.
Jā, es gan varu iedomāties, ka varētu arī sakāpt galvā, piemēram, ja bieži vien saka tā kā, o, cik tu esi lielisks, kā tu ir izaudzināt trīs bērns, esot neredzīga persona.
Bet tas ir pelnīti, vai ne, Līdze?
Jā,
vai
ne.
Es domāju, ka man galvā nesakāps. Es vairāk saku, kad pēdējā vismaz gada pusotra laikā es pati esmu sev visādus izaicinājumus salikusi, un es esmu tā kā tas mazs vīriņš vai mazā dāmīte ar ledus lauznīti, kas jau vienkārši lauži to, to ledu un lauži to ceļu sev, lai man būtu labi, lai bērniem būtu labi, un mēģinu pierādīt pasaulē varbūt pilnīgi pretēju, nekā viņi domā, ka būs. Protams, ir grūti, reizēm gribas, neko negribas, gribas rokas nolaižās un teikt, ka viss, nē, man to visu nevajag, bet bērni, tā ir mana atbildība. Un viss, kas ir saistīts ar maniem bērniem, tur es par 100% atdodu savu enerģiju, savus nervus, savas emocijas un ieguldos, un tā ir mana 100% atbildība, jā.
Un tajos brīžos, kad šīs te rokas nolaižas, kas tev palīdz saņemties? Tā kā tā doma par to, ka tev ir bērni un tev jāsaņemās, varbūt ir vēl kaut kas, kas tev iedod to spēku un enerģiju.
Mūzika, draugi, kaut kādas šīs te dziļās psiholoģiskās sarunas. Tu vienkārši kādam vari pazvanīt un izkratīt sirdi, un tas ļoti palīdz. Tas ļoti, ļoti daudz nozīmē, kad ir tāda cilvēka, un tu vari aiziet pazvanīt, kaut to nakts vidū izkratīt sirdi un paraudāt un paliek jau vieglāk.
Jā, jo man liekas svarīgi arī ir, viens ir iedrošināt ar to, ko tu vari izdarīt citus, un man liekas tikpat svarīgi ir arī atzīt, ka nevienmēr ir viss tik viegli un tik skaisti, bet ka var tikt galā ar šīm situācijām, un es ceru, ka tas palīdz arī par iedrošinājumu citiem.
Cerams.
Nu ko, Reini, mums ir tie mūsu atvadu vārdi, tā teikt.
Jā, ko tu gribētu ieraudzīt? Ja tu varētu redzēt tagad, piemēram...
Vienalga, lietu, objektu, cilvēku, jebko, kas būtu pirmais, ko tev gribētos?
Droši vien, ka bērns.
Ok, kas ir otrais tādā gadījumā?
Kas ir otrais? Es pat nezinu, man laikam vairāk būtu bail kaut ko ieraudzīt, jo manās ilūzijās jau tas varbūt ir vienā izskatā, vienā formātā, un tad, kad es ieraudzītu, tad varētu būt pilnīgi savādāk, un ka beigās nesanāk vilšanās. Ka tas tomēr neizskatās tā, kā tu esi iztēlojies. Tāpēc es labāk laikam atstātu visu, kā ir.
Jā, un par šo runājot, varbūt ir kādi pozitīvi aspekti, arī kādi plusi, kāds ieguvums tam, ka tu neredzi.
Nu, neko negatīvas te visā, jebkurā gadījumā nesaskatu. Nu, zin kā, katrā lietā ir savi plusi un savu mīnus, kā mēs zinām. Bet pozitīvais, tas, ka es neredzu, tas mani ir padarījis par labāku cilvēku. Es esmu iejūtīgāka, saprotošāka, es esmu arī atbildīgāka un domāju mazliet vairāk uz priekšu, ko es daru, jo, nu, savā raksturā es esmu diezgan spontānu ideju piekritējis un reizēm tas, kas neredzu, tas kaut kur mani varbūt ierobežo, kaut kas var nesanākt, bet varbūt arī nevajag, lai sanāk. Un tomēr kāda ideja apstājās un tu kaut kur netiec vai tu kaut ko nevar izdarīt tad, kad tu to gribi izdarīt, tas pat reizēm ir labi. Un plus vēl bērni, kas noteikti man ir piezemējuši kaut kur pie zemes un vēl atbildīgāk padarījuši, es atceros nu, sevi pirms gadiem 10, tad, kad pirmais bērns piezima, tad nu, tāpat tās bija vējuši galvā un jaunības trakums, un tagad es kaut kā māku to visu savienot. Tas savs laiks ballītēm, savs laiks kaut kādiem nopietniem darbiem, savs laiks bērniem, tas viss ir tādā balansājā. Ir labi, man ir labi tā kā ir.
Un ko tu saki cilvēkiem, kuri teiktu, ka varbūt neredzīgiem cilvēkiem nevajag taisīt bērnus?
Vajag. Vajag tos bērnus gan taisīt, gan dzemdēt. Tikai, nu, ja tu esi pārliecināts, ka tu spēsi par viņiem parūpēties, jo tā ir ļoti laba pieredze, var kaut kādas maņas vairāk attīstīt, paplašināt domāšanas savu to lauku un tā ir liela atbildība. Tāpēc Un pārliecība tas arī dod savā ziņā. Nav jābaidās no tā, ka tu neredzi un ka tev nevar būt bērni. Nē, tas ir arī kaut kāds stereotips, bet tā nav.
Es klausoties tevī, tev ticu pilnībā.
Jā.
Tā kā paldies jums par sarunu.
Paldies.
Paldies. Jauku atlikušo dienas daļu droši vien visiem.
Paldies, Elīze. Paldies, Ieva.
Paldies.
Jā, paldies un uz redzi.
Uz redzi.
Vislabāk.